Kilometry Jiřího Ježka.
Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Kilometru Jiřího Ježka. Krásné páteční dopoledne i tobě, Jirko.
A samozřejmě našim posluchačům, dnešním hostem Kilometru Jiřího Ježka je, chtěl jsem říct, běžec na dlouhé tratě, ale to by bylo málo, tak řeknu, běžec na ultra dlouhé tratě, Milan Šumný. Milane, vítej.
Ahoj, díky za pozvání.
Pro naše posluchače dám do kontextu, že ty jsi například mistrem republiky v běhu na 24 hodin z roku 2024, na téhle trati máš osobní rekord něco přes 253 kilometrů pro naše posluchače za 24 hodin v kuse, neuvěřitelný. Máš bronz ze slavného Spartatlonu a loni, v loňském roce 2025, si byl pátý v závodě Badwater 135. To se běží ve Spojených státech v údolí smrti.
Ano.
Jaký tohle byl zážitek?
Úžasný. Je to něco neskutečného, 217 kilometrů v totálním vedru, v podstatě pořád do kopce, neodpočineš si, ale zážitek neskutečný.
Já se přiznám, že když jsem byl ve Spojených státech amerických, tak jsme původně se ženou se chtěli v údolí smrti zastavit, ale nakonec ta předpověď tam byla takováhle podobná, jako tady už vlastně zaznělo, tak jsme se rozhodli jet někudy úplně jinudy a to jsme se tam chtěli jít jenom projít. Tak si říkám, jak se člověk dostane u běhání do takové fáze, že vlastně tohle vyhledává. Jak je to možné?
Hele, asi shoda náhod, já nevím, ale je úžasný si dávat cíle, který jako jsou takový až jako nadlidský chápání. A mě baví to vždycky říci, půjdu do nějakého závodu nebo do něčeho a mám u toho takový ty motýlky v tom břiše a říkám si, no to si zase něco vymyslel. Takže je to super a v té Americe je úžasný, že tam běžíš a vidíš 30 mil před sebe. To je neuvěřitelné, jak když běžíš na treadmillu na tom
na běhacím pásu
a prostě někdo pod tebou furt tu silnici tahá a ty vlastně pořád jako běžíš a nic se ti nepřibližuje.
Takže tomu rozumím dobře, že to byla tvoje první zkušenost s tímhletím závodem.
Ano, ano, ano. V Americe vlastně úplně první závod.
A jak slavný tohle je závod? Protože já se přiznám, že jsem o něm slyšel vlastně až v kontextu s tebou.
No, tak on není tak profláknutý jako Spartatlon v České republice. Jinak je to vlastně známe jako nejtěžší ultramaraton na světě právě těmi podmínkami, protože je tam přes 50 stupňů a nastoupáte za těch 217 kilometrů 4,5 kilometru. Takže, a je tam třeba jako souvislý stoupání 30 kilometrů. Takže 30 kilometrů jdeš pořád do kopce a nemá šanci si odpočinout.
A není to náhodou i akce, kterou jezdí třeba lidé na kolech?
Jezdí na kole tam a naspátek.
Tak to je ono. Tak to my jsme tady měli hosty, kteří se na tohle chystali.
Ale pozor, i se to běhá tam a naspátek.
Ježišmarja.
Jo, dá se to běžet tam i naspátek.
Dobře, tak já nevím, kde začít. Předpokládám, že dostaneme se k tomu začátku, ale když jsme začali tímhle úplným extrémem mezi extrémy, tak předpokládám nebo doufám, že se člověk, když se na něco takového přihlásí a připravuje, takže se musí chystat i na to teplo, ne? To nejde jen tak tady se zabalit batůžek a odletět jako do Vegas a tam vystoupit z letadla.
To nejde, protože to by nedopadlo dobře. Takže v podstatě bylo to 5-6 měsíců opravdu jako tvrdýho tréninku pod taktovkou Miloše Škorpila, vlastně, kterýho ty Jirko znáš.
Zdravíme.
A v podstatě byly to hodiny a hodiny v sauně, kdy se člověk připravoval na to teplo, aby když pak přiletí do té Ameriky a je tam 40 stupňů, tak aby mu to přišlo jako 25. A to se nám teda povedlo. Jako
a v sauně si se připravoval jenom na tu teplotu, nebo jsi tam měl i jako běžecký trenažér a běhal si na pásu v sauně?
Ne, jenom na tu, jenom, ne, nějak to nevyšlo, chtěl jsem to původně udělat, ale jako nebylo kde a kam dát.
Ta
jako
sauna nebyla tak velká.
Nebyla. V každém případě jsem seděl, chladil jsem, zkoušel jsem teda samozřejmě i něco jíst a byl jsem v té sauně třeba 60 minut v kuse, nepřetržitě. Takže to bylo jako docela jako náročný.
A ještě jednou pojďme připomenout vlastně údolí smrti, tedy tenhle běh, to je na kolik že kilometrů?
Je to 135 mil, 217 kilometrů, startuješ v Death Valley, který je minus 86 metrů pod hladinou moře a končíš ve 2,5 kilometrech.
Takže tam je obrovský převýšení, vlastně celou dobu běžíš do kopce, je to tak?
V podstatě jo, je tam pár seběhů.
Aby to nebylo tak jednoduché tou teplotou.
Já jsem chtěl říct, že to celé to vypadá, že někdo vymýšlel, co všechno nepříjemného by se dalo vymyslet a pak to zkombinoval a přišel s tímhle závodem.
No, souhlasím. A mě nejvíc fascinuje, že se to běhá na 38-40 let a před těma 30 lety nebyly ty podmínky jako teď, že jako my máme dneska jako úžasné podmínky a já obdivuju ty kluky jako ultramaratonce a nejenom teda v Death Valley, ale vůbec jako všeobecně, kdy to prostě běhali v botaskách na jesenku a ne, že si mohli všechno změřit a měli na všechno hodinky, jo, takže
A ten běh, který si běžel ty, tady těch 217 kilometrů, běží se najednou všichni, nebo se startuje v nějakých vlnách po jednom a tak dále?
Tím, že to je vlastně jako úzká silnička, de facto je to dvakrát doleva, jednou doprava, takže nemůžeš zabloudit a startuje se ve třech vlnách, protože pořadatel zve pouze 100 běžců celého světa a startuje se v 8, v 9 a v 10. Takže
oni nemají tolik rakví tam připravený.
Aby to stačili odbavovat. Ano. A, ano, ano,
ano. Milan Šumlý, dnes v kilometrech Jiřího Ježka, pardon, nechám tě domluvit.
Ne, nic, pohodě.
Tak já jsem se chtěl ještě, samozřejmě u tohohle závodu, mně to prostě přijde úplně celé neuvěřitelné, ale jak se k tomu člověk prostě dostane? Na začátku muselo být, že Milan Šumný si řekl, já chci vůbec jako vyběhnout, ne? Muselo to tak začít, nezačalo se, že se chci přihlásit na Spartatlon?
Ne, začalo to tím, že Milan chce změnit svůj život a svůj přístup k životu a začít na sobě pracovat kvůli rodině, kvůli dětem a začal jsem chodit do posilovny a trošičku běhat. No a to jsem vůbec netušil a nikdo teda z naší rodiny netušil, co se vyvine a že nakonec to budou ultradlouhý běhy, ale je to tak, no.
Přestože na to nevypadáš, samozřejmě i dámy, které nás sledují třeba na YouTube nebo online na stránkách Radiožurnálu Sport, tak by to netipovali, ale tobě bude 50, tak v kolika letech jsi se rozhodl, že vůbec změníš ten svůj životní styl a začneš běhat?
Bylo to někde mezi 36-38, kdy v podstatě jako tam byla taková, řeknu, dvouletá náběhová, výběhová křivka, jak já říkám. Ale jinak jsem celoživotní sportovec, já vlastně pocházím z Kladna, takže od malinka hokej, tam to jinak ani nešlo, že jo, chodil jsem i na sportovku a pak byly další sporty, cyklistika a tak dále, pak chvilku nebylo nic, bylo nějaký golf, squash, takovýhle ty klasický sporty, no a pak to začalo tím, že jsem na sobě začal pracovat a dneska už bych, neumím si to představit jinak dneska.
Co bylo tím impulzem prostě, že v 36-38 se člověk rozhodne, že to takhle chce jako úplně překopat a vlastně začít běhat tak jako v tomhle, já vím, že to asi bylo postupné, ale přece jenom jako běhat navážno.
Typuju půd sebezáchovy.
Jo, myslím si taky, že to byl v první řadě půd sebezáchovy a v druhý, že jsem chtěl jít příkladem svým dětem. Aha. To asi byl ten nejdůležitější.
Ty samozřejmě máš práci, máš své zaměstnání, tak jak se ti daří vlastně kloubit téměř profesionální trénink, protože tyhle ty závody, ať chceme nebo nechceme, i když je člověk dělá při zaměstnání, tak jsou už téměř amatérskou, teda profesionální záležitostí. Už to nejde jakoby připravovat se jenom tak, co mi čas dovolí, spíš jako je potřeba upravovat tu práci. Tak jak se ti daří ten time management?
No, je to nejdůležitější věc vlastně v mém každodenním životě, time management.
Všichni hobby sportovci, kteří nás poslouchají, tak vědí, o čem mluvíme.
je to opravdu náročný. Na druhou stranu, já jsem se naučil, když jsem v tréninku, tak být jako v tréninku jako přítomen, když jsem v práci, tak odmakat tu práci a když pak jsem doma, tak být s tou rodinou. A já teda převážně nejvíc tréninku vlastně odmakám o víkend. Takže já pondělí mám klasický rest day, kdy nedělám nic, jenom regeneruju a hodně pracuju. A pak vlastně úterý až pátek, to jsou ranní tréninky, já nevím, 5:30, 6, něco takového do 7 a v 8, v půl 9 už člověk může být v kanceláři, takže to nějak jako tu práci neomezí a ten trénink taky ne, trošku spánek, ale to já zase chodím v 9 spát.
A když na ten víkend asi teda to schéma zdá se být jako klasický, ale protože ten objem nemůže být klasický, tak se musím zeptat, když na ten víkend vychází ten v uvozovkách long run, tedy ten dlouhý trénink, tak to v podání Milana Šumného vypadá jak? To se jde běžet jako od maratonu nahoru, nebo co se běhá?
No, řekl jsi to úplně perfektně. V podstatě to tak je, vždycky se snažím, až byl do oběda doma, takže někdy jdu v 6 ráno, když je to třeba 70 kilometrů, ale někdy si to rozdělím a dám si ráno 30 a odpoledne 30 nebo 35 a v neděli si dám třeba 30, abych to jako dohnal.
Mezi tím kachnu.
Mě už trošku tady vadne úsměv, protože já jsem 70 kilometrů už nejel ani dlouho na kole, na tož, abych jako tohle to si dovedl představit vůbec běžet.
To ale není každý víkend těch 70.
No samozřejmě, no, ale přece jenom. Ty jsi říkal, že jsi chtěl být i dobrým vzorem pro svoje děti, tak kolik času máš na ty děti vlastně? aby ten vzor nebyl tím typem, že jo, tatínek někde, on je známý běžec, on vlastně, už jsme ho 5 let neviděli, ale je to náš vzor.
On furt někde běhá. Ne, tak to není, dneska už je to trošku obráceně, protože ty děti mám větší, takže já spíš se těším na to, že oni si udělají čas na mě a to je vlastně pro mě ta vzácnost a pak všechno padá a já jsem připravený poslouchat a být s dětmi.
A dá se ten trénink nějak aspoň trochu spojit s tou rodinou, nebo protože ty si zatím říkal, že to máš jako rozdělené, prostě jo, buď se trénuje, jo. Nebo se pracuje, nebo je rodina. Já vždycky nevím, jestli už jsem to tady říkal, ale já mám strašně rád tu příhodu, kterou říká Kilian Jornet, prostě ten legendární, že jo, běžec ultra po horách. A vždycky, když se ho ptali, jako proč ty si začínal, tak on říkal, no víte, my jsme o víkendu s rodiči prostě chodili a běhali 70 kilometrů po Pyrenejích a já jsem nevěděl, že ostatní děti to nedělají. Já jsem prostě k tomu přišel takhle, to bylo úplně přirozené. Tak mají to děti na Šumného stejně?
Ne, nemají. Já to spíš spojuju tak, že moje manželka s oblibou říká, že mám geniální dar každou dovolenou, z každý dovolený udělat tréninkový kemp. Takže my jedeme na dovolenou a já před snídaní jsem hodinu a půl pryč, po obědě jsem hodinu a půl pryč a pak třeba večer to spojíme tím, že jdeme třeba všichni spolu do gymu nebo něco takového, takže si jdem zacvičit.
To jsem se chtěl právě zeptat, že když ty si změnil vlastně svůj životní styl, tak jestli vlastně si změnil životní styl i rodině, to znamená, jestli manželka začala sportovat, děti sportujou.
Jo, děti sportujou, manželka taky, ale nebylo to tak, že by začaly kvůli mě nebo něco. Spíše to o tom, že ten vzor je spíš v tom smyslu, že když si dáš nějaký cíl a jdeš za ním, tak ho dokážeš splnit, ať ti udělá překážku kdokoliv, kdekoliv.
A funguje to třeba i, nevím, teď nechci říct právě, že by když tatínek v uvozovkách běhá ultramaratony po údolí smrti a spol, takže by to mělo vést tímhle směrem, ale funguje to být vzor třeba i, já nevím, pokud jde o celkový životní styl, protože hádám člověk prostě si tak nějak, když to má takhle neuvěřitelně náročné a snaží se to všechno spojit, tak prostě musí být prostě opatrný i na jídlo, já nevím, na spánek a na takové věci.
Jo, tak určitě tam změna jako celorodinná v té stravě určitě byla a myslím si, že Marťas, můj mladý, ten jeho nejoblíbenější jídlo je salát s něčím, krutí, kuřecí, takže jako to samozřejmě v tomhle tom ta změna je, no.
To je nejlepší tip pro naše posluchače, kteří by chtěli, aby jejich děti žili zdravě, aby vlastně měli ty správné návyky, aby nepatřili jejich děti do té skupiny těch dětí s nadváhou a obézní dětí, kterých je strašně moc v dnešní době. Tak sami se rozběhněte, sami začněte sportovat, ať jste tím nejlepším vzorem jako Milan Šumný, náš host dnešních kilometrů Jiřího Ješka.
Tak jo, pojďme se, já jsem si jen vzpomněl, nevím, jestli si Jirko slyšel rozhovor našich hokejových reportérů na Radiožurnálu, tam kolega František Kuna říkal, on taky má rád zeleninu hodně, když je k ní kilo masa a říkal, že jeho nejoblíbenější zelenina je cibule, že jakmile se dá cibule na pánev, tak pak už se to vlastně nedá zkazit, takže zacházejte s tou zeleninou, prosím vás, opatrně, já jsem si jenom na to vzpomněl.
Co ti, Milane, běhání do života přineslo za ty roky?
No, poznal jsem spoustu krásných míst, poznal jsem spoustu skvělých lidí, musím říct, že kolem běhání jsou fantastický lidi, bez ohledu na to, jaký kdo má zaměstnání, prostě tam člověk má trenky, tričko a vlastně máme všichni stejný společný cíl a mně se na ultramaratonu nejvíc líbí to, že vlastně nezáleží, jestli ten daný závod zaběhneš za tolik a za tolik hodin, ale prostě doběhneš a všichni jsme si rovni a to je na tom to nejkrásnější, takže to mě na tom baví.
Takže i ta parta, vlastně to společenství těch lidí, se kterými se potkáváte na těch závodech. Když si vzpomeneš na svůj první závod, jaká to byla vzdálenost?
10 kilometrů a bylo to v Praze, myslím, že to tenkrát byl nějaký night run, něco takového a bylo to fajn a kluci mě tam vlastně přihlásili, jako pojď s náma, já říkám, tak co mám dělat, chodím s váma cvičit, tak si s náma půjdu zaběhat. A tam to asi začalo, no.
A šlo to od té desítky, jak moc rychle dál do těchto těch extrémů?
Postupně a zase znova díky Milošovi, že v podstatě on mi řekl neblázni a šli jsme jako desítku, půl maraton, maraton a pak jsme začali hledat ty delší vzdálenosti, až vlastně k tomu za 4 roky k tomu legendárnímu Spartatlonu, s kterým jsme jako šli postupně. Takže nebyl to žádnej sprint.
Jasně, ale tak to ultramaraton není. Takže od desítky na Spartatlon 4 roky.
Jo. Ano.
Tak to si myslím, že je rozumný, protože je spoustu lidí, kteří v tom dubnu zaběhnou ten pražský půlmaraton jako svůj první závod, třeba tím, že ho dostanou k narozeninám, to startovné, a když ho teda dosáhnou toho cíle a řeknou si, tak to vlastně ten půlmaraton nebylo nic moc, tak se hned v květnu přihlásí na maraton a tam většinou končí v motolské nemocnici.
To je hodně nebezpečný.
Se záhnětem různých šlách a úponů, takže je tedy i správná jako ta informace, že dlouhodobý proces, zvlášť tyhle ty dlouhé tratě, jsou pro ně potřeba. Ten první delší závod po tom maratonu bylo co?
Myslím, že brdská padesátka, mm-hmm. což teda...
Takže rovnou do terénu.
No, tak to bylo úplně neuvěřitelný. Samozřejmě jsem to neznal. Myslím, teďka tu tráť jsem si nějak úplně neprostudoval, takže jsem vyrazil po 3 kilometrech, tam byl kilometrový stoják, kde jsem se úplně zatavil a pak jsem zbytek trati trpěl, ale Brdy jsem si oblíbil i z toho důvodu, že mám kamaráda, který bydlí na Dobříši a je to z Buštěhradu něco přes 50 kilometrů, takže zase, aby jsme to spojili, ten rodinný život, tak rodina autem přejede
na návštěvu, ty tam
na návštěvu.
Doběhneš?
Já tam doběhnu, dám sprchu, dáme si oběd a pak jdeme na společnou vycházku, že jo?
Já myslím, že pak si jdete zaběhat konečně.
Já teda se přiznám, že mám Brdy taky moc rád, to taky znám kamarády, kteří tam tyhle ty vzdálenosti uráží, ale jak už Jirka dneska naznačil, tak většinou mívají pod sebou kolo, no, ale tak Brdy každopádně doporučujeme, Brdy jsou krásné.
No, mě ještě zaskočila historka, kterou mi říkal Milan Šumný, než se rozsvítila červená tady v našem studiu, kdy jsme se bavili o tom, že jsme se potkali na pražském maratonu, kde já jsem běžel ten Turan, to znamená, že jsem běžel s někým ještě jako štafetu půlmaraton a Milan běžel celý ten maraton a on mi říkal, ale já jsem na ten maratonský start, na to Staroměstský náměstí doběhl z Buštěhradu, odběhl jsem ten maraton a pak jsem do Buštěhradu běžel zpátky, což je dalších nějakých...
Prosím tě, byl to půlmaraton,
bylo to na půlmaraton,
no, takže...
Stejně, ano. Jako...
No ne, tak je to tak, takhle se pohybujeme, ale opravdu na té stejné úrovni. Matěje van der Poel se takhle nechal přemluvit k tomu startu na cyklokrosovém světovém poháru v Benidormu a myslím, že to udělal úplně stejně. Prostě hodinový závod je absolutní nuda, je to vlastně k ničemu. A kdyby býval na něj nedojel na kole, tak ten den by byl podtrénovaný. Tak evidentně vidíme, jaké objemy běhá Milan Šumný.
Je pravda, že já si vzpomínám, že když jsem jezdil třeba sérii profesionálních kritérií v Austrálii a tehdy tam byli závodníci jako Stuart O'Grady nebo Robbie McEwen, tak to byl závod třeba na 2 hodiny a jim to přišlo málo ten den, protože potřebovali dlouhý objem, tak si dali 100 tréninkově, objeli ten 2hodinový závod, který byl skoro tak stejně rychlý, taky nějakých 100 kilometrů a pak jeli ještě tu 100 domů a říkali, hele, nás čeká za chvíli Milan San Remo, to je 300 kilometrů, takže dneska ideální neděle.
Krásný závod mimochodem.
Krásný závod. Když jsme u těch závodů, Milane, běží tam člověk sám proti sobě nebo vůbec nějak vnímá ty soupeře nebo to jde prostě úplně mimo něj?
Super otázka. V podstatě já jsem na trati sám a vůbec neřeším, kdo kolem mě běží nebo neběží. Máš starosti sám se sebou a ještě koukat na to, kdo jak běží, vůbec ne. A třeba konkrétně v té Americe vlastně my jsme i byli domluvení a tým mi vůbec neříkal, na jakým místě jsem, kde vlastně jsme v podstatě jako běželi a užívali si to, že tam můžeme být. Tu chtěl jsem říct nádhernou přírodu, ale ty panoramata tam okolo a má člověk opravdu starosti s tím, aby správně pil, správně jet, aby byl chlazený a vůbec neřeší to, jestli na té trati je 10., 20., 30.
A nepropálí to někdo třeba na těch mezičasech, na těch občerstvovačkách?
Tuším, že Darwin, to je nějaký 170. kilometr, něco takového, tak tam běžela slečná Kanaďanka a říkala, Milane, super, si pátej, a říkám, pěkně děkuju.
Ale já to chápu, já bych to taky čekal, že když tam někdo dobíhá, jo, tak ho chci jako povzbudit.
Okamžitě naběhne do těla stres, adrenalin, který stojí další energii, takže už jenom tahle informace stála 2 další gely určitě, aby člověk tohleto pokryl. My se o tom, jak třeba pokrýváš tu energii během takhle dlouhých závodu, budeme bavit určitě o zprávách. Je to tak.
Milan Šumný zůstává naším hostem v dnešních kilometrech Jiřího Ješka.
Kilometry Jiřího Ješka.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka na Radiožurnálu Sport. Dnešním hostem je ultramaratonec Milan Šumný, který v roce 2025 byl 5. v těžkém, ultratěžkém závodě Badwater 135 mil ve Spojených státech v údolí smrti. Když jsme teďko slyšeli reklamu na olympijský festival, kde čeští fanoušci fandí českým sportovcům na dálku, tak jak je to vlastně s podporou fanoušků na takovýchhle závodech? Je vůbec někdo utratí, nebo já si představuju, že v údolí smrti není ani ta smrt, která se podle mě bojí.
Někdo Jirko taky podstoupil heat training, aby se mohl stát fanouškem.
Ne, tak tam rozhodně nemůžete čekat davy fanoušků. Každopádně já teda jsem měl obrovskou podporu z České republiky. Mimo jiný, když jsem se vlastně vrátil, tak moji spolužáci, jsem ze základky 35 let, tak vlastně byli na letišti, když jsem přiletěl někde o půlnoci, což bylo skvělý, za to jim ještě jednou moc děkuju. To je krásný, byl úžasný zážitek.
Takže jak jsi říkal, že jsi začal s běháním, aby jsi byl třeba vzorem svým dětem, tak jsi možná vzorem i svým vrstevníkům.
Ne, to je jako vůbec ta komunita, okolo kterou kolem sebe mám, je úžasná. On, člověk na té trati je sám, to si musíš odběhat sám, musíš si to odtrpět sám, ale když máš ten tým kolem sebe, který je Gábinka a...
Přesně jsem se na to chtěl zeptat, kdo je vlastně ten tým okolo, protože jak to vypadá, když Milan Šumný vybíhá tady na 135 mil v údolí smrti, asi to není tak, že tam doletěl prostě sám na
ne,
ten start.
To určitě ne a žádnej ultramaraton by bez těchto lidí nemohl být, nechci asi jmenovat všechny, nebo ani nemůžu. A ono i pro ten tým bylo těžký, oni vlastně taky chodili trénovat, oni taky museli chodit do té sauny a připravovat se, takže já jsem tam sebou měl Gábinku, manželku, která v podstatě se mnou jezdí na všechny závody a je úžasná podpora, Mireček, můj kámoš, Radim. A teda, protože když už jsme byli v Americe, tak jsme tam i zůstali, jsem tam měl s sebou i děti. Mm-hmm. Takže ty teda nebyly přímo na trati, ty pak čekali v cíli, což je ta nejkrásnější věc, která může být, že pak tu radost sdílíte s těma nejbližšíma, tak to bylo úžasný.
Takže oni vlastně, protože tam je asi jenom jedna ta silnice, že jo, v tom údolí, tak...
A dvě zatáčky.
Oni museli...
dvě doleva, jedna doprava.
V momentě, kdy ty jsi odstartoval, tak oni museli dojet do cíle, nebo jste se ještě potkávali někde na trase?
Ty by si bez toho týmu nemohl být, tady jako tenhle závod speciálně, seš bez týmu by si nedoběh. Každý dvě míle jsme stavěli, kdy mi měnili pití, dávali mi najíst, chladili mě, aby si se vlastně uchladili, to vlastně celou dobu běží v horečce. Takže ten tým je v tomhle závodě extrémně důležitý a de facto není to tak, jako tady na pražském maratonu, že bys měl občerstvovačky a podporovatele. V podstatě ty si všechno, ten tvůj tým si všechno veze v tom autě. Hromady ledu, vodu, pití, úplně všechno, jídlo, nejenom pro toho běžce, i pro sebe, takže masakr.
Tam se pohybuje s tím běžcem přímo jako v nějaké bezprostřední blízkosti, to auto s ním jede?
Nesmí jet vedle něj, jasně. Takže vždycky my jsme měli naplánovaný dvě míle, takže mě občerstvili, odjeli dvě míle a já jsem viděl, že další dvě až tři míle podle toho, kde se uvidíme.
Že stokrát se víc.
To mi připomíná závod, který běháme s Karlem každou první sobotu ve Strnovce dvě míle s úsměvem. Jak je to s úsměvem?
Na konci je Lívanec.
Jak je to, ano, lívancový běh. Jak je to s úsměvem v takovýchhle závodech? Jaká je vlastně nálada člověka, který běží takhle dlouhý závod přes 200 kilometrů?
Musím říct, že v občasti v takovémhle teple i ten úsměv zmrzne. Každopádně pro mě to byl v podstatě splněný sen. Já jsem každý krok, jsem byl vděčný za to, že tam můžu být a cítíš tu vděčnost a tu radost. Samozřejmě kápne nějaká slza, já jsem taková typická brečka na startu a v cíli. Nicméně v průběhu toho závodu běžíš a opravdu se soustředíš na to, aby si se neuvařil a aby si správně jedl a aby si doplňoval tekutiny, aby si nepil málo a nepil hodně. Je to alchymie opravdu neskutečná.
A to pití a jídlo, to probíhá každé ty 3 kilometry, jak byste se domluvili na těch, řekněme, zastávkách, nebo na, prostě když se sejde člověk s tím svým týmem, moc sebou nechce nic tahat.
Je to tak, máš u sebe jeden gel, jednu sušenku, něco a v podstatě jednu lahev pití a za krkem máš hromadu ledu, za rukávama máš hromadu ledu a běžíš a přemýšlíš, co si dáš jako dalšího, anebo nedáš.
Dneska v profesionální cyklistice, a mluvíme o tom skoro v každém dílu kilometru, je obrovský trend vlastně suplementace toho těla obrovskou dávkou sacharidů. To znamená, že prostě téměř ty závodníci každý, já nevím, desátý kilometr do sebe natlačí jeden gel, tak samozřejmě to běhání je i na to trávení daleko náročnější. Protože jsou tam ty vlastně otřesy u každého kroku. Tak jak trénuje ultramaratonec to, aby měl dostatek živin vlastně na tenhle ten náročný závod, ale aby to byl schopný jako utrávit a ujíst?
Je to dost složitý. A v podstatě zatím se mi to na žádném závodě ještě nepovedlo, jako tak, jak jsem si to naplánoval.
A je to celoroční proces, protože i v tréninku vlastně musí to tělo připravovat na stejnou zátěž. Nefunguje to tak, že najednou, když jedu nebo běžím vlastně v tvém případě náročný závod, na který se celý rok připravuju, tak si na něj koupím speciální gely a lepší gely.
Jo, ne, musíš to mít vyzkoušený. Tohle musíš mít vyzkoušený. A vlastně my jsme ty gely a ty sušenky a další věci vlastně do sebe jsem je cpal i v té sauně, abych vlastně, aby to tělo, tréninku, když je v tom, když je vlastně, jako když se vaří, tak jak to přijímám, že je to něco jiného. Když si dáš gel teďka ve 4, 5 stupních, když jdeš teďka běhat, anebo potom v 50, tak to tělo to přijímá jinak. V tomhle mi hodně pomáhá Tomáš Soukup. Tam ten vlastně udělal úplnej jako jako pro mě game changer i v tom tréninku, kde jsme vlastně na ten badwater jako přidali kilometry a jak jsem přidal i správnou stravu, tak jsem to najednou začal zvládat líp, takže to bylo úplně geniální.
A ty sacharidy, jak Jirka zmínil, vlastně na tom, při tom běhu je to prostě horší, mnohem horší než na kole. Z hlediska toho trávení a vůbec toho, jak to člověk do sebe dostane, tak je to opravdu všechno v těch gelech anebo v tom pití? Jak jinak, nějakou pevnou stravu si moc neumím představit?
Nemůžeš to jet všechno jenom na gely, to nejde.
To by byla moje další otázka, jestli to jde celý den jíst gely.
Asi to jde, ale nevím, co by to tělo udělalo.
Já vím, co by to tělo udělalo, ale nechci to popisovat.
To ani nesmíme.
Takže jsou tam nějaký tyčinky, jsou tam i toasty, nebo případně rejže s něčím, s kompotem, něco takového. Nicméně to tělo to odmítá, nejde to a pak už musí nastat i ta situace, jako nastala, kdy v podstatě Mireček mi připravil židli, já jsem přiběh na tu domluvenou občerstvovačku, on mě vzal pod krkem, posadil mě do jedné ruky, mi dal toast do druhé kolu a říkal žer, ať to do sebe něco dostaneš, jo? Takže opravdu jsem to do sebe natlačil 5-10 minut a najednou to tělo začne fungovat úplně jinak, takže je potřeba to doplňovat, ale moc mi to nejde.
Jak říkal Radek Brunner, který vlastně Spartathlon vyhrál, tak říkal, že si musel dát třeba i pivo vybublaný, jenom prostě jako nějakou jinou chuť, než to sladký. No.
Souhlas, pivo je dobrá, jako, že to trošku strhne, já teda nealko, že to strhne to sladký z těch gelů a z těch tyčinek a z dalších věcích.
A jak se vlastně vůbec po takovémhle závodě, anebo i po jakémkoliv běžném prostě tréninku, jak se vlastně dá regenerovat v tom běžném prostě životě, kdy člověk nedělá jenom tohle, ale má ještě tu rodinu, má ještě tu práci. Moje představa je, že potřebuje strašně moc času nedělat vůbec nic, někde si najít nějakou hezkou madraci a koukat prostě, já nevím, do zeleně.
To by bylo skvělý, ty jsem se trošku zasněl, když jsem tě poslouchal. To vůbec neznám tohle. No tak v normálním, jako v každodenním koloběhu je to odtrénovat, dát si recovery drink, dobře se nasnídat a vyrazit a pak jenom si přes ten den hlídat a cpát do sebe tu energii. Po tom závodě to samozřejmě bylo super, protože jsem měl asi 5 nebo 6 snídaní a vlastně já se omlouvám, nemohl dožrat. A vlastně furt jsem jel a jenom jsem čekal na tým a vždycky, když přišel někdo z členů na snídaní, tak jsem si s ním dal zase snídaní. Takže to je nekonečný koloběh a já jsem schodil asi 4 kila, takže vlastně týden jsem, tam jenom Tomáš Soukup napsal, prosím tě, vydrž neprasit ještě aspoň 2 dny a jes jako pořádně, aby to tělo nabralo a pak si dej něco jako špatného.
A jinak z těch regeneračních metod něco oblíbeného v tréninku, jako jsou třeba takové ty nafukovací nohavice nebo já nevím, sauna tvoje asi oblíbená, to jsem pochopil, a masáže nebo něco takového?
Určitě každodenní roller. Já v podstatě každý den ráno a večer 10-15 minut cvičím různý kompenzační cviky. Roller tam je určitě. Saunu miluju, to kdykoliv můžu, tak minimálně jednou týdně jdu. A když to vyjde, teď to moc na to času nezbývá, tak fyzio u Martina Lacka, který mě vždycky dá dohromady, se šroubuje, já od něj odcházím a mám o 2 cm jsem delší, vyšší, neuvěřitelný, co on se mnou dokáže udělat.
Co nejvíc trpí na těle při těchto těch závodech? Nebo po nich třeba?
To se asi nedá úplně říct, jako co přesně.
Nemáš
jako
nějakou achilovou patu, která třeba někoho...
Mám dvě.
Dobře, já mám jenom jednu.
No,
nějaký bolestivý místo, já nevím, cyklisté trpí na krční páteř, samozřejmě mají přetížené stehna, lítka a musí prostě trávit hodiny na té masáži, aby vůbec ten laktát z těch nohou šel ven.
Já asi hamstringy nejvíc trpějí, vůbec ty nohy jsou opouchaný, takže jako je to složitý. Já teda tu krční páteř taky, protože jsem měl vyhřezlý krční plotínky, takže to bylo taky docela náročný, takže i proto vlastně každý den cvičím, abych se dával dohromady.
S Milanem Šumným si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Když se ještě vrátím k tomu, jak jsem se ptal na to, že člověk se soustředí především na sebe, že si moc vlastně ani nedává smysl všímat těch ostatních lidí, kteří se přihlásili na takovýhle závod, tak máte prostě připravený s tím týmem a vlastně s trenérem nějaký plán, máte, co si člověk hlídá, na to se chci zeptat, jede se po nějakém průměrném čase na kilometr, nebo si hlídá prostě, já nevím, srdeční tep, nebo co, podle čeho vlastně člověk vybíhá do toho závodu?
Já mám teda všechno úplně detailně po kilometru naplánovaný, v tomhle já jsem trošku ujetej, nicméně já jedu všechny tréninky, všechno na tepovou frekvenci. Já to beru tak, že naše jako životní tempo určuje srdeční tep a mám to i v tom běhu, takže já se řídím tím, jak rychle běžet, jestli mi to dovolí moje srdíčko, a máme jasně daný plán, na co trénujeme, přizpůsobujeme ten trénink tomu, co chceme v tom závodě, a máme vždycky plán A a pak máme ten plán, který je ten reálný a který se snaží mění každou minutu.
Takže podle něčeho se třeba vyběhne, člověk má nějakou představu, na něco má natrénováno, ale prostě na ty hodinky se kouká, a pokud by ta čísla byla třeba někde jinde, tak zpomalí.
Úplně nekoukám na hodinky, snažím se pocitově. My jsme třeba řešili i různý senzory na teplotní a takovéhle věci. A vlastně jsme řekli, nebudem to dělat, nemá to cenu. Důležité je ten umět, vlastně, jak jsi se ptal, co mě běh dal, tak mě nejvíc naučil jako poslouchat svoje tělo. To je na tom úplně to skvělý. Takže když už pak jsem třeba v tom běhu, člověk je někde, tak se podívá a říká si, jo, tam už jsem trošku vejš, jo, jsem. A jenom si to vlastně potvrdí a jenom na chvilku zpomalí nebo klidně přejde do chůze. Jako ono ti to neuteče, když na chvilku zpomalíš a pak se zase rozeběhneš, tak jako ti nic neuteče.
Ty jsi říkal, že člověk, který běží tenhle ten závod, tak se uzavře vlastně do svojí ulity, a i kdyby kolem něj běželi závodníci, třeba ho někdo předbíhal nebo někoho on dobíhal, takže prostě to tempo nezměníš. Jak moc jako náročný je změnit to tempo, a cítíš to třeba na okamžitým jako větší potřebě třeba dát si jeden gel navíc, když jenom o kousíček zrychlíš?
Je to znát. Je to samozřejmě znát. Tu stravu mám tak, že mám naplánovat, že třeba každý 20-25 minut do sebe dám to, co do sebe dám, bez ohledu na to, jestli zrychlím, zpomalím, jestli mě někdo předbíhá nebo nepředbíhá. Upřímně, když někoho dobíháš, tak je to víc než jeden gel. Jo, to je taková energie, že si říkáš, už ho mám kousek, a teď a jenom si musí říkat, ne, běž furt stejně, doběhneš ho. Jo, a nechceš zrychlit, protože když zrychlíš, tak by tě to pak mohlo stát.
Zase, když už ho doběhneš, tak mu chceš hned utéct.
No to je jasný, to je pravda. To je pravda.
Tady je asi potřeba říct, já nevím, já mám v hlavě úplně ten obrázek, jak někdo někoho dobíhá v závodě na 250 km. Já myslím, že to prostě vypadá přece jenom trošku jinak, než možná napadne člověka na první dobrou. Buď to znamená, že ten jeden zrovna jako jde, nebo se zastavil, nebo něco dělá. Vždyť jako ta rychlost, když se k někomu přibližuješ, tak to musí být strašně podobné, ne?
No, zombie předbíhá zombieho, no. Takže jako to tak je, no. A je to jenom o tom, že každý máme tu krizi, a každý máme jindy, a vlastně každý na tom koni je chvilku nebo v jiný čas, a proto se předbíháme.
Slovo krize tady padlo, Milane. Každý má krizi, každý, kdo se přihlásí na jakýkoliv závod, má krizi.
Na ty dvě míle.
Tak, i na ty dvě, přesně, děkuji, Jirko. Člověk má prostě i v desetiminutovém závodě nějakou krizi, tak ale kolik těch krizí je jako v závodě na den?
Moc. Ono většinou jsou menší a pak je jedna, dvě větší, a mě třeba, já jsem měl třeba jednu a ta trvala 40 kilometrů, takže pak chceš mít radši tři menší, že jo?
To už se vyplatí si vzít antidepresiva.
to byla krize, ten 30-kilometrový kopec, ne?
Ne, tam to naopak bylo skvělý, tam jsem se probral a bylo to super, že já než jsem vybíhal ten 30-kilometrový kopec, tak nade mnou proletěly stíhačky, který trénujou v tom Panamint Valley, skrz to běží, a to mě tak nějak jako nakoplo, byl to nádherný zážitek emotivní, že jsem ten kopec vyběh, no ale po tom kopci mi došlo, takže pak vlastně, když jsem čekal, že to rozbalím, tak jsem to nerozbalil.
Jsi ten typ, který radši běhá v kopcích, to znamená do kopce z kopce, anebo máš rád úplnou rovinu, jako je třeba v Praze na Ladronce?
Jo, já jsem tempovej běžec a mě baví prostě nasadit to jedno tempo a jezdit, co nejdýl to jde, takže samozřejmě ta placka, proto já běhám třeba i ty 24-hodinový závody nebo 100-kilometrový závody někde na nějakým okruhu, že mi to nevadí, a je to vlastně jako nasadím a jedu stejný tempo, když pak jedeš ty kopce, tak tam to musíš měnit. A
to mi přijde úplně neuvěřitelné na hlavu. Prostě ještě to jakoby,
je to na hlavu.
Ještě to jakoby popisovat, že to není problém, že nasadím tempo a běžím den, jako někde na nějakém okruhu dokola. To jako prostě to úplně mimo moje chápání. Ale smekám samozřejmě.
Já si vzpomínám, že první lednový víkend já jsem moderoval předávání cen nejlepším dětským sportovcům právě z města Buštěhradu, kde Milan žije. A Milana jsme tam pozvali, který jako předával ceny, a říkal mi, A to bylo v době, kdy napadl nějak sníh nebo byly nějaké zmrazky. Já jsem říkal, Milane, já jsem dneska ani nebyl běhat, protože jsem se bál, že bych jako si zlomil nohu nebo něco. A Milan říkal, no já jsem byl u nás nakladně na sletišti v tom sportovním areálu, tam bylo odmetíno, tak jsem tam naběhal 38 kilometrů. Na půlkilometrovým okruhu.
No, co na to dodat prostě, to je...
Krásný zážitek mimochodem to byl, protože všude sníh, padal sníh a jste měl opravdu jenom ta, jako byla odmetená ta metr široká ulička.
Nikde nikdo.
Nikde nikdo, přesně
ani
tak.
Ani zajíc.
A to je ale úžasné, prostě to si člověk musí, já nevím, se musí jako v té hlavě úplně někam přenést, jako nad čím vším zvládne... Ten Milan nepřemýšlet.
Já myslím, že to je o tom, že jako když něco děláš s láskou a miluješ to, tak nepřemýšlíš o tom, jestli vlastně tam jako máš být nebo nemáš být. Prostě to běžíš, protože ti to něco dává, čistíš si u toho hlavu, přemýšlíš o všem možným, vymyslíš spoustu super věcí, samozřejmě spoustu kravin, to je jasný.
I do firmy, ne?
Jo.
O práci se dá přemýšlet.
Je to super, většinou vždycky přiběhnu a už mám připravenou od manželky tušku papír, protože většinou přiběhnu z ranního tréninku a hned si píšu body, který chci vyřešit.
Já jsem tohle dělal, že jsem vždycky Soňu úkoloval třeba přes sluchátka na kole, když jsem měl nějaký dlouhý trénink, něco mě napadlo, co bychom mohli třeba jako dělat pro nějakou firmu, tak jsem jí hned volal. Ale to bylo jenom výjimečně, to bylo jedno období, kdy jsem jako jezdil se sluchátkama, protože jezdili všichni profíci se sluchátkama, protože to bylo moderní najednou, že jo. Používáš ty sluchátka při tréninku, nebo jsi ten typ jako já, který dneska si radši poslouchá ty ptáčky, že jo, v té přírodě a křupání sněhu pod nohama?
B je správně, já mám rád poslouchat sebe, to dejchání, abych jako byl opravdu v tom tréninku, pozorovat to okolí a jako si to užívat, no, ne, jako samozřejmě asi bych naposlouchal hodně podcastů a písniček a všeho za ten čas, ale tak hold, na to si musím najít čas jindy.
Já poslouchám, no, já od té doby, co technologie dospěla do té fáze, kdy ty sluchátka mám, že zároveň slyším, tak to mi jako přijde, že je opravdu pro lidi, kteří to potřebujou a bez toho by třeba nevyběhli, tak mi to přijde, že to je fantastický vynález, protože si fakt připadám i na tom kole vlastně i při běhu, že jako já nejsem v nebezpečí a neuvádím do nebezpečí ty ostatní, takže se vlastně poslouchat dá, ale prostě teda v tomhle objemu jako si nepustit vůbec nic, no je to krásné, já sám rád někdy jdu bez nich, protože je to jiný zážitek, je to pravda, že je to lepší, ale člověk někdy si chce taky něco dozvědět, no úžasné.
Když se bavíme o tom objemu, za tu dobu, co běháš, tak nejenom, že si naběhal desetitisíce kilometrů, ale nabral si obrovské množství zkušeností. Předáváš ty zkušenosti někomu? Ty jsi říkal, že tebe trénuje Miloš Korpil, tak máš nějakého, koho by si už třeba teďko trénoval, a teď nemyslím každodenně, ale třeba předával ty zkušenosti dál?
Snažím se, předávám klukům, který běhají a chtějí poradit, tak se snažím jim třeba ukázat ten svůj trénink. Rovnou jim říkám, že nezačni hned s tímhletím tréninkem, spíš jenom jak ho poskládat, jak vlastně udělat a dbat na tu kvantitu, na tu kvalitu a ne na tu kvantitu. Měl jsem tu možnost v podstatě být i kondiční trenér u 14 florbalistů na Kladně. Což pro mě byl rok, který mě neskutečně obohatil, protože koukat na ty prostě mladý, talentovaný kluky, bejt u nich a vidět, jak jim rostla ta fyzička a jak vlastně oni potom vyhrávali v té třetí třetině, kdy ostatním týmům docházelo a oni byli schopní, tak to byla jako neskutečná zkušenost a za to jsem hrozně vděčný.
To se dá pochopit, jestli ostatní týmy běhali třeba 5 kilometrů v parku a ty se nutil běžet 50. Měli neskutečnou fyzičku, třeba nedrželi celý rok florbal v ruce, ale...
Prostě uběhali. Jaké plány má Milan Šumný teď na, řekněme, nějakou krátkodobou budoucnost a nějaký ještě výhled dál?
Určitě užívat si běh dál. Chystám se v červnu na pohoběh 50 do Karviné, takže taková 50, takový prima běh.
Pohoběh jako pohodový běh?
Nebo? Pohodový běh, jasný, no, jasný, pohoběh. Jasný.
Když se vrátíme,
všechny běhy by měly být poho.
K těm longranům, tak ale to je klasický víkend prostě.
Jo.
To vlastně to nějak nevybočuje.
50.
Normální 50, víkendová, jo.
Před obědem.
Jo, a pak uvidíme, co bude v létě. Mám tam na podzim, mám nebo ke konci roku mám naplánovanou cestu zase za Velkou Louži. Ještě o tom úplně nechci mluvit, ale když to všechno klapne, tak strávíme zase pár dní v Americe a něco tam zkusíme odběhnout.
Amerika ti učarovala?
Musím říct, že ano. Jak tím prostředím, tak i tím duchem těch závodů a těch lidí tam je fantastická.
Jsem se právě chtěl zeptat, čím jsou Spojené státy takhle výjimečné? Je tam ta komunita jako ještě zajímavější, nebo ty závody jsou na zajímavějších místech, nebo čím to je?
Je to vlastně všechno dohromady a musím říct, že zrovna na Badwateru byla jako doslova do písmene rodinná atmosféra, všichni za tebou jdou, berou tě jako, že jsi tam ruky, tak ti chtějí poradit, pomoct, jo, my jsme prostě nazbírali neskutečné zkušenosti, dneska užíme, co bychom třeba dělali jinak, do dneška si se spoustou lidma píšem, jsme v kontaktu, takže úžasný zážitek, nejenom ten sportovní, ale i ten sociální.
Jo, tak i to cestování je samozřejmě takovým bonusem těchto těch aktivit, ať jsou to právě dálkové běhy, nebo třeba i cyklistické akce. Mluvili jsme o Spartatlonu, závodu v Řecku na té úplně nejtradičnější trati. Loni si byl na Badwater ve Spojených státech. Existuje ještě něco třeba v Austrálii, nějaká takováhle podobná výzva?
Existuje.
Protože já zase mám jako tenhle ten vztah k té Austrálii, tak se ptám, jestli je tam i ta běžecká komunita.
Existuje, teď si nespomenu na název, každopádně kamarádka z Austrálie už mi to posílala a říkala, mám pro tebe tip, musíš sem přijet. Takže už tam jako na tom wishlistu je napsaný ten závod, který zase teda mimochodem je celou dobu jenom stoupání, takže je tam, ale přece jenom ta cesta do té Austrálie ještě trošku náročnější, takže...
Teď mě napadá u toho, a možná to bude zajímat i naše posluchače, říkali jsme, že máš svoje zaměstnání, jako máš firmu, že jo, a jak finančně náročný je takovýhle sport dělat tyhle ty zážitky? Máš i třeba nějaké sponzory, nebo to prostě všecko financuješ ze svých zdrojů?
Převážně ze svých zdrojů. Měl jsem to štěstí, že na Ameriku mi dva kamarádi přispěli, pomohli, že chtěli prostě být u toho se mnou a za to jsem jim vděčnej. Nicméně já úplně, nebo takhle, nepotřebuji mít 3 byty, 6 domů a něco, já ty peníze chci procestovat, ukázat dětem svět a poznávat svět a to si myslím, že je důležitý.
A těch peněz, co člověk projí na gelech?
Zase na druhou stranu nemáš to kdy utratit, protože seš buď v práci, anebo běžíš.
To je taky pravda.
Přesně tak, líbych to neřekl.
Tak jo.
Já myslím, že tohle to zná každý amatérský sportovec, takové to vážení, jestli ten čas chci věnovat rodině, jestli čas věnovat tomu sportu a stejně to platí i s těmi financemi, ty, co jsem vydělal v práci, jestli pustím do toho sportu, s jakou částí se podělím s rodinou a vlastně jestli vůbec má smysl ty peníze nějak šetřit nebo je proměnit v ty zážitky a právě pro někoho, kdo nesportuje, tak ty zážitky jsou nepochopitelné v tom, že se při těch zážitcích člověk většinou trápí, prochází se 40-kilometrovými krizemi, ale asi je to prostě krásný život. A já jsem hrozně rád, že jsi se s námi, Milane, podělil. Dnešním hostem byl Milan Šumný, běžec na dlouhé tratě. Milane, poslední věc, co by si chtěl vzkázat těm, kteří třeba dneska se inspirovali v tom, že by stejně jako ty před lety chtěli změnit svůj život?
Ať se hýbou. Je jedno, jestli budou běhat, jezdit na kole nebo chodit do posilovny, ale podle mě základ je se hýbat a žít zdravě. Takže moc děkuju za pozvání.
Není co dodat, podtrháváme, moc děkujeme za návštěvu, ať se daří, ať to běhá.
Díky moc.
Milan Šumný byl s námi v kilometrech Jiřího Ježka. Jirko, děkuju moc i tobě a těším se příště na slyšenou.
Já děkuju, těším se příští pátek a sledujeme dál olympijské dění.